We are hoping guys you're doing well.
Yep.
Sisi took a vizuri. We are excited today.
Yes, it's another beautiful Monday.
Yeah, tuko bado ni mwezi wa tatu. Mm-hmm. Bado theme yetu ni joy. Tunaendelea kuwa joyful, like being happy na kutoruhusu mazingira na circumstances ziamue either we are being joyful or not. Mm. So we are choosing joy. Mm. Bado tunatembea hapo.
Do you have any moment ambapo umekuwa labda umekutana na situation ambazo zinakupa all the reasons za kutokuwa joyful lakini umekuwa joyful kwa sababu ya hii theme?
Unataka
kushia kidogo au
hata moments zetu zitakuwa zina record episode zinakuwa gani very humbly. It's a lot of things lakini it's something ambayo I'll still do it joyfully. Mm. Yeah, regardless of mazingira na kila kitu.
That's nice.
So asanteni sana kwa kuendelea kuwa hapa. Asanteni kwa kusikiliza, kwa kushare, kwa kulike, kwa kusubscribe. God bless you very much. Amen. For the ones ambao mmekuwa mnaturudishia feedback. We really appreciate you. Na tunavyosema kwamba tunashukuru na tunasema kwamba mbarikiwe. We really mean it. Hatusemi tu out of formality ama procedure. We really do mean it.
True.
And today we are not alone.
Not alone, lakini kuna mwingine anaweza kana sikiza hapa hataje ajue sisi ni akina nani.
Oh yeah, this is Sikio podcast.
A new tribe member.
Wow, our all time tribe gang.
Oh yeah.
Welcome back.
Yeah.
Well, I'm making my mark ya kwanza. This is Sikio podcast. Mm-hmm. My name is Gift. You can just call me Gigi.
Yep, and I'm Belinda. You can call me Belinda Baba Leafred. And we love our Sikio tribe. Wale wa siku zote na new tribe members. So, karibu, welcome on board. And feel at home.
Yeah, like on Marathon, you can just wave. Oh, yeah. And nipatie glass ya baji.
Ya maji.
Maji na riki.
Yeah, so today.
Kuhakikisha tarisiko wakati baby.
Kwa maombi, au una connection?
Kwa maombi.
Okay,
connection yangu ni maombi.
Okay, sawa. So, leo, hatuko peke yetu.
Yeah.
As you said, tupo na... I say this is a really joyful month. So guys, tupo na he's my brother, our brother.
Someone is selfish.
He's our brother, a brother of ours. He's ni mwalimu wa neno la Mungu, ni pastor pia. Ndio, ana pastor.
Okay. I wish he's a story, baby.
He's an author, ameandika vitabu vingi vizuri, lakini pia ni mtunzi wa mashairi. Kuna mashairi, yani he's doing a lot of things. He's a mentor, and a mentor vijana.
Wow.
Yeah. There's a time, actually, niliweka kwenye status, ikuwa ni mwaka jana, kwa sababu mwaka juzi, niliweka status ya kwamba kuhujili ya kuweka vijana kwenye group. Yes, na nika share, and kuna watu kama wili, watatu, ambao hawamjui, mimi waliweza kujoin kupitia na wakaniambia yes, and they benefited a lot.
Wow.
Yeah, so, yes, ni mtu mzuri sana kwenye mfumo wa Mungu, mwalimu, kaka, baba, mume wa wifi yangu, a lot of things. Imano Makwaya. Karibu sana Sikio podcast.
Karibu sana.
Na ninyi.
Sisi wenyewe so humbled.
Yeah.
Kupata uwepo wako.
We are honored.
Asante na shukuru kwa huo upendeleo. Kwa kupata nafasi ya kukaa na watu wakuu.
Jamani, sisi wenyewe kwa tunashukuru kwa kupata nafasi ya kukaa na mtu mzito mkuu.
Such a talented and blessed, anointed man of God.
I have a confession. Basi sasa, makuwa mimi ni kaka. Lakini sasa, nikisha mataga tu issues za mahusiano. Yani ni mtu ambaye na kwaga ni rahisi sana kumtafuta.
Well, that's nice. You know why I'm saying nice? Ni nice kwa sababu unajua kuna baadhi ya mahusiano yakisha kuwepo ni kama yanatengenezaga boundary fulani hivi. Kwa mfano ukisha mconsider mtu like a brother. Mara nyingi kiafrika Afrika tuongee na kaka zetu mambo mengi sana, including mambo ya mahusiano. Yani mimi nataka niwape wote hongera kwa mazingira aliyokutengenezea kaka, kiasi cha kwamba umeweza kuweza kufunguka na wewe kuyapokea mazingira aliyotengenezea. Maana kuna watu wanatengeneza mazingira lakini wanashindwa kuyapokea na kuyatumia. So I love that.
Sasa kuna siku nilikuwa nikaa hii sasa kwa mjini. Sasa kuna kijana mdamda kidogo si kama kwa chakula na kumbuka. Nilikuwa nimemuelewa. Ila yule kijana sasa kuna sehemu hivi nilikuwa ana imani yake kwenye some issues, ambazo hizo issues ni very key points. Zinakuwa tofauti na mimi. Sasa nikamcheki, kwa nikamwambia namwelezenaje hivyo kumpamba yule kijana kwamba yani kidogo sasa nipate ile support.
Unataka uambiwe kile ambacho unataka kusikia.
Lakini mapato akaniambia no, yani kwamba okay sana. Sasa yes, then kama alikuwa anajua context na ile toka anaambia zile ni principles. Ama zake akiniambia sio principles anambia huyo CEO.
On the other side.
Sijui. Anyway. So let's get to our today's topic.
Before that, hata hajapata nafasi ya kujitambulisha. Yeah, you have been all over the place. So karibu ni sama kwaya. You may introduce yourself with what ambavyo you are comfortable.
Okay, na kama mbivyo nitambulisha nito makwaya.
Yes.
Wananiita mwalimu, sababu ni mwalimu wa neno la Mungu. Yeah, labda ni mwandishi, I write.
Nice.
Shandika, tunakuwa mwandishi. Hata kiwa au sijui status, mwandishi wa status.
Mwandishi, wakati. Kwa karibia kwa mwandishi.
Mwandishi.
Yeah, kwa ni mtunzi wa vitabu kadhaa. Nice. Yeah. I love to think. Unajua kitu nakipenda. I love to think. Yeah. Once you call me a thinker, naweza ikawa mmoja wapo la napenda kufikiria na nice. Na amesema Belinda hapo, mimi ni mshairi, poetry. Yeah, kwa naandika. Zamani kwa naimba imba kwa sikuria.
Footballer pia.
Kwa sasa hivi kidogo nimeishia naishia kwenye kuandika na kufanya some small mentorship kwa wanaopenda kufanya hizo spoken words poetry na vitu vinavyofanana kwa hivyo. Kwa ujumla love sana. I love art. Yaani napenda sana sana.
You are creative. Kwa creativity iko nyumbani.
Hivi
eh? Ana. So vitu ambavyo you can just copy and paste, right?
Oh, yeah.
Yeah. Take the time to think lakini kufanya kifanane na unacho tuweze kukipokea kama unavyofikiria wewe ndani.
Kwa vile nimeshasema ni mume si baba. Yes.
God bless you. Karibu sana Sikio Podcast.
Asante sana.
Asante kwa kuspea muda kwa ajili yetu.
Kwa kweli.
Yeah. Before kwenye topic, bado tuko ni March. March ni mwezi wa wanawake.
Okay, yeah.
Yeah, kwa hiyo tunaendelea tunaendelea kujicelebrate sisi wawili hapa, tunaendelea kucelebrate wenzetu. Mimi na swali la uchokozi kidogo. Okay, sio uchokozi lakini I just have a question. Ni kitu gani ambacho wewe you know for sure about women? Ile generally kama like okay. Either tunakijua sisi kama wanawake au tukijui. Lakini ambacho unaweza kusema like women you are 1, 2, 3.
Nacho kijua cha kwanza, mwanamke sio mwanaume.
Wow. Okay.
Hata ajaribu kuwa mwanaume kwa kiwango gani, hawezi kuwa mwanaume. Hata na uhakika nacho. Hata ajaribu kuwa mwanaume sababu kuna watu wanaamini kwa sababu analipa ada basi ni kwa mwanaume. Sababu amekuwa bosi basi ni kwa mwanaume. Sababu anaweza ka provide basi ni kwa mwanaume. It is beyond that. Kwa hiyo hata uweje kwamba kuna unique kuwa mwanamke na kuna uniqueness kuwa mwanaume. Kwa hata iweje achojua mwanamke sio mwanaume. Kwa hiyo unaonekana nacho yani mwanamke sio mwanaume. Hata ajitahidi kuongea bezi, awe na bezi.
I love that.
Jitahidi, sijui kutunisha misuli, awe na masozi za kutosha. Sio mwanamke ni mwanamke.
Bali anabaki kwa mwanamke.
Mwanaume. And then in a good way. Kwa hicho ni nani na uhakika nacho kwa mwanamke, sio mwanaume.
Wow. I love that. At our previous episode, kuna part ambayo tuliongea hivyo kidogo. Nikaa nasema kwamba mwisho wa siku, naamini kwenye kwamba sisi au mimi kama mwanamke haikuwa mwanamke au kutaka kufanya baadhi ya mambo hainifanyi au hainilazimu kutaka kusuppress male version ili mimi ku make a point as a woman au kuto kuheshimu nafasi ya mwanaume ndio inifanye mimi niweze ku stand out kama bado nitabakia kwa mwanamke na bado natakiwa na nafasi ya kuheshimu nafasi ya this another version ambayo ni mwanaume. So thank you. Tupe topic ya leo.
Topic ya leo. So guys, topic ya leo hapa Sikio Podcast. Nadhani mimi actually nimekuwa tu mbinafsi, inanihusu mimi sana sana. Na people like me. So it's called situationship.
Okay.
Situationship unaijua kwanza? Unajua?
Inakuhusu wewe.
Okay. Inamhusu yoyote ule. Maana mtu anaweza akakaa kwenye ndoa akajikuta kwa kwenye situationship.
Au tumpe mwalimu nafasi.
Yeah, anyways mimi nisiongelee na sasa topic ya leo ni situationship. Na the perfect ama mtu sahihi kabisa wa kuzungumza na sisi na mimi na wote
kwenye hii topic,
ni mwalimu. Maana mimi situationship jamani sitaki tena.
Mwalimu wewe kwa uelewa wako naomba kusaidia kutuambia when it comes to situationship ni mazingira gani, utupe kama kwa njia ya mfano.
Kuna kwa tuichukulie kabla ya kufika tu kwenye mapenzi. Unaweza ukaenda ugenini alafu mtu akakuonesha mazingira kama anakukubali hatari na wewe yani ukajiweka vile alafu anakuja kuongelea watu wanaokubali nini shangaa hautaji. Au umeenda kwenye sherehe ya rafiki yako au nini, anaanza kusema asema jamani na zawadi kwa watu nao wakubali
watu zangu
wa karibu. Alafu sasa kwa namna ambavyo amekupokea alikupokea na kukuongelea hivyo karibu, unajua na mimi ni miongoni mwao. Alafu anaanza kutaja ya majina, la kwanza, la pili, shangaa zawadi zinazidi kuisha tu, na ya mwisho haupo. Sasa wengi ambao ukiona wanaumia wanafika hapo ni kwa sababu tayari wamejiweka kwenye situation. Wao wamejiweka kwenye situation kwamba mimi I deserve kwa sababu ananitreat hiki. Okay. Kwa lazima na mimi niwe miongoni mwao. Alafu unakuja kugundua uhalisia you are not even in the top 3 of her friend or his friend.
Mwalimu kanicho. Yaani mimi nimekuwa triggered kidogo nilisema umejiweka. Nataka niwe mwalimu ni unajiweka unawekwa.
Hizo ndio nimesikia vizuri. Kwenye kuona hapa sasa situationship kubwa mtu unajiweka.
Okay.
Mtu anayekuweka ni ngumu sana kujua kama hajawa open.
Okay.
Unabaki na imagination au kufikirika dhania kwamba kwa sababu nimefanywa moja mbili tatu basi mimi ni rafiki. Yani kwa sababu hivi na hivi, na hiyo pia inachangiwa na namna ambavyo tumekuwa raised, na namna ambavyo tumelelewa, tumekuzwa, tumefanya hivi kwamba mtu akifanya moja mbili tatu nne tano basi atakuwa mimi ni mtu wake wa karibu. Lakini kuna mtu mwingine yamekuzwa kumfanyia wema mtu yoyote, yani yeye akikutana na akikutana wewe atakuchangamkia, atakupokea, atafanya nini, ila akishaondoka hana habari na wewe, yani kafanya kwa sehemu yake. Sasa wewe solo fanyia sema wow, yani kanifanyia hivi, hamna mtu ambaye kunifanyia hivi, kwa mimi ni watofauti.
Fanya hiyo wewe unanichanganya,
kumbe ni wewe ndo unanitengenezea situation. Yeah. Situationship kwa sehemu kubwa sana ni mtu unajitengenezea wewe mwenyewe kulingana na mazingira ambayo yako mbele yako.
Okay.
Yako setup. Kwamba mtu anaweza kukuwekea akakuingiza kwenye mazingira situationship, lakini sehemu kubwa sana ni wewe mwenyewe. Unajua hata kwenye mitihani unaweza kujiwekea situationship, yani huu unaongoza.
Yaani
wewe ukija kwenye paper umepiga paper pale, unasema nini? Nakimbiza. Alafu matokeo yanatoka. Unashangaa. Wa kwanza aina huko. Unaanza kujikuta sasa unaweza kuwachukia wale kuongoza.
Yeah.
Kwa sababu tayari kichwani ushajiwekea situation kwamba yes. Kwa situationship wengi tunaiongelea tu kwenye mapenzi, lakini ipo ipo wide, yani wide. Cheo mtu asemaye ni cheo hiki. Yaani napana. Inawezekana na mwingine ana vigezo. Anaweza sio na vigezo vingi kuliko vyako. Ila anaweza kuwa na vigezo viwili vitatu vyenye nguvu kuliko vyako saba. Ya kwangu nini sawa? Kuna zile ambazo sawa zinajulikanika, lakini kuna mtu anaweza kupata kitu kwa sababu ya just 2 points. Ushasikia ya kula ya veto? Kula ya veto tunaweza kukondoa kwenye sababu ina kubwa. Kwa situationship ni pana, yani yani
kazini,
kanisani, whatever, anaweza kukutana na kitu kingine.
Kwa kweli napo ulivyoelezea hivyo nimegundua kweli, yani mimi binafsi I thought, yani nilikuwa nikiona situationship inanijia tu kwenye mahusiano ya mwanamke na mwanaume, lakini kumbe hata kwenye urafiki hivyo.
Yes.
Nimegundua yani nimekuwa na situationship. Kwa mfano kama mfano hiyo, labda mtu unajihisi kwamba like mimi fulani mimi ni mtu wake wa karibu, kwa sababu mimi tayari nimeshamconsider kwamba ni mtu wangu
wa karibu.
Siku hapo siku nakuja nishangaa, mbona hiki kitu kimetokea? Kama ni mtu wake wa karibu, ningeweza labda kupata labda taarifa hivi yes. Au lakini sijapata, ndio hapo na okay, basi itakuwa mimi
ametolewa mahali watu wanakupigia simu kuuliza vipi, ulikuwepo?
Anaanza tu kujingata.
I say okay. Sasa hiyo kumbe shoga yangu sitoshipata wewe pia na kuhusu hapa ni topic. Yeah. Inamhusu kila mtu.
Yes.
Kila mtu. So that is even great. Way better. Though sasa mimi binafsi natamani sasa mimi upande wangu mimi na mahusiano ya mwanamke na mwanaume. Mwalimu
yes.
No, mwalimu anaweza akaamua kwenda kwa upande kama hivyo tuelezea. Lakini mimi binafsi niko hapo. Yaani akili yangu ni kama imeamua tu kustika. Yeah. So what I was wondering, inaweza ikatokea kwamba mfano kwenye mahusiano ya kimapenzi. Inaweza ikatokea mkaka na mdada ni marafiki, hawako kwenye mahusiano. Alafu inaweza ikatokea wako kwamba kwenye situationship, lakini yani kwa mfano labda si situationship nyingi tunakuta labda inaweza ikawa ni one sided, kwa sababu mimi nahisi kwamba
yeah, inaweza kuwa one side, inaweza kuwa both side, it depends. Yes, wote wanaweza kuwa wamejua kwenye situationship.
Okay.
Yeah, ndio hapo nikasema sehemu kubwa sana kwa namna ambavyo tumekuwa raised. Tumeelewa kwa unaweza kukuta binti na kijana wote wapo kwenye situationship. Ila kila mmoja anabaki nayo.
Haisemi.
Kwa huyu ana lake anasubiria tu. Siaseme. Alafu na nikisema sasa atakubali. Kwa nini mama hapa hivyo? Ni kama ana mtu. Ni kama yani kwa anasema sasa ili nisipoteze vyote. Bora tu nisiseme nikae tu hivi. Ila moyoni inamtafuna. Sasa na wengi wanakujaga kusema wakati is too late.
Okay. Bala sasa
inakuwa situation.
Kwa anapokuja kusema anasema ili tukuliondoa moyoni maana limemtafuna sana. Kwa ndio utasikia yani asemi niko nakupenda. Au kusema mimi ndio nakusubiria. Mimi nasubiria. Unaweza nimeingia kwenye mahusiano wiki imepita.
Bara hapo. Unataka urudishe
kwenye situation. Unaanza kuomba sijui maombi gani.
Au kusema na hapo mtu. Na ni kweli alikuwa anasubiria useme. Kwa hiyo kijana hakusema. Kwa na baki tu hai. Yani mimi kuchukulia tu kama rafiki, sikutaka kuwapoteza urafiki wetu. Anambia yeye sasa na maana nyingi sasa. Anambia siwezi nikavunja.
Ya, kweli kweli. Wadada kweli, nikiongea kwa niaba ya wadada wetu. Kama ni wote.
Ingawa, wanaume wengi sana ni rahisi kuvunja.
Ni kwamba akija labda ameanzisha mahusiano alafu akagundua kwamba yule ambaye alikuwa kwenye situationship naye muda mrefu akagundua kwamba naye alikuwa na feel the same yuko yani anaweza akavunja ya ili
arudi kule.
Sasa kwa mimi sitakuwa na maana huyu basi alikuwa haja move on, alivunja mahusiano mapya.
Sio haja move on. Unajua mahusiano ni maamuzi na ukishasema maamuzi ni choice. Yani chochote kishasema maamuzi maana yake ni chaguzi. Kwa hamna maamuzi ambayo hayana chaguzi.
Okay. Okay.
Kwa hiyo aliona situation ameingia, anakuja kugundua huyu mtu kumbe na yeye anampenda hivyo. Sawa? Pamoja ipo kwenye mahusiano mengine. Ni rahisi sana mwanaume kuyavunja mahusiano. Kwa sababu ikishafika hapo wanaume wengi wapendi kufanya maamuzi emotion. Kinakuwai wanawake wengi inakuwa ni ngumu kwa sababu wengi wanaingiza emotion kwenye kufanya chaguzi.
Okay. Na tutaki tuingize emotions kwenye kufanya chaguzi. Yeah. Au inategemea.
Inategemea na lakini that's a very good topic. Very good topic. Yeah. Hisia na akili kwenye maamuzi ya kimapenzi. Hiyo ni vita kubwa sana.
Mwalimu tufanye topic next.
Ni vita kubwa sana. Kwa hiyo sasa wanawake wengi wanashindwa kulio kwa sababu hiyo, lakini kwangu mimi ni heri nivunje kitu ambacho najua sitokifurahia mbeleni kuliko niendelee. haitokuwa faida kwetu sote wawili. Tunaingia. Kwa unapofanya maamuzi na hicho kimeingia, mimi si shangaa. Watu wengi waga na shangaa. Yaani mtu anamwacha siku ya ndoa, for me it is good. Kuliko nifunge alafu niboronge maisha yangu.
Mimi mwalimu amekuwa unasubieje mpaka siku ya ndoa jamani, huko
kote. I'm not waiting. Kuna vitu vinatokea ndio vinakupa upana. Ninakupa upana. Yaani mimi kwangu sio kitu cha ajabu. Sasa sisi tunaona ni kitu cha ajabu kwa sababu nafikiria amempotezea muda. It's not one side kupoteza, amepotezeana muda. Yaani sio sema amempotezea muda tayari shekwa selfish. Kwa mpaka unafika hapo, kwa mfano it happens na kipindi niko Arusha. Jamaa alikuwa anataka kuoa binti. Siku ya harusi binti haonekani.
Siku ya harusi.
Yeah. Na simu kaacha nyumbani.
Hazipokelewi.
Kaacha nyumbani kwao. Kwao nyumbani watu simu naziona, zina password zifungua. Kwao hawajui binti yuko wapi. Kumbe binti kaenda kwa ex wake. Siku ya harusi imepita.
Yes,
the first two days kutokea kabisa. After 3 days akaja akarudi nyumbani. Na akawa very honest. Kama kiukweli ex wangu alinifuata. Nilivyoondoka naye kwenye gari hiyo akawa very open. Kwa kijana akaamua sasa kwenye kufanya maamuzi.
Unaendelea au
unaendelea nini? Kijana akaamua kuendelea. Exactly. Ndio kwangu mimi ilikuwa ni maamuzi magumu sana.
Ngoja, aliendelea naye.
Akaendelea naye after wiki 2 weeks akaoa.
Huyo binti. Na binti akatokea hiyo harusi ya mama.
Yes, ya mama pia akatokea kufanya hivyo. Lakini waliishi ndani ya mwaka. Ndoa ikavunjika. Sasa kwa nini nisifurahie kuvunjika kabla hajafunga ndoa hata kama ni siku ya ndoa? Afu niseme tu kwa sababu anapotezeana muda. Who told you kwamba inawezekana ukaoa leo baada ya mtu kesho kafa? Life is all about the choice and decisions. Kusema choice nazungumzia decision. Kwa wanaofanya hayo maamuzi sio wote wanafanya maamuzi mabaya. Mengine ni maamuzi sahihi. Ila kwa sababu hatukubaliani nayo tunaona ni mabaya. Sometimes ubaya sio maamuzi. Ubaya ni sababu mimi sikubaliani nayo.
Oh yeah.
Kwa hiyo kama ni maamuzi sahihi kabisa. Naona mabaya. That's it. Kwa kwenye hizo situationship tunapelekea watu hivyo rafika. Kwa hiyo ni rahisi kwa mwanaume kufanya kusema okay. Na hata mfano anambia tu kweli nilimpenda mtu, lakini nilikuwa najua ana mtu mwingine. Fine, amerudi. Huyo mwanamke anaweza kaumia na akalia, lakini kwangu mimi nitakuwa mshukuru Mungu. Kuliko aingie afu aendelee naye side. Sasa sisi hatupendaji kuona ni positive way vitu vingi, yani tunapenda kuona ni negative way.
Na ndani namna tumekuwa, kama ulivyosema, namna tumekuwa raised. Yani tayari kuna lens fulani vya maisha ambayo tumeiona either kwa kuambiwa ama kwa kuishi,
yes,
kwa kuiona yani hivyo, ambayo tayari imeshatupa paradigm fulani hivi ambapo kuna vitu yani tunaona kama kikiwa tofauti na tulivyozoea kwa kawaida tunaona ni kibaya.
Yes.
Lakini umeelezea kama kwamba saa zingine maamuzi mchaguo la mtu sio baya, ila kwa sababu tu ni tofauti
inaonekana kuwa ni mbaya, lakini kumbe ni right choice. Ni maamuzi sahihi kabisa na ni mazuri. Yaani maamuzi kuwa magumu haimaanishi kwamba sio sahihi.
Hivi mimi pia naweza ikatokea maamuzi magumu afu vile vile ni maamuzi mabaya.
Kabisa, yes. Yaani
maamuzi
afu mabaya. Kabisa kabisa. Mfano kujiua.
Yeah.
Ni maamuzi magumu sana.
Yeah.
Afu mabaya.
Yeah. Natamani turudi hapo hapo tena kwenye situation shima. Natamani kuuliza swali kwamba ikitokea ni one-sided situationship, yani kwamba mimi nimekuwa treated this way, nikaashumu huyu mtu amenielewa, ana interest na mimi, na tunavyoelewa nikaanza kuhisi kama tunaanza kuwa kwenye mahusiano hivi, lakini hakuna any expression, yani hajaniomba, hajaniuliza, hatujaongea wote wale hivi. Is it possible kwamba mtu aje akaanza kujihisi kwamba wapo kwenye mahusiano?
Yes. Na tuendelee tuitanue zaidi. Kuna watu ushisikia tu tumejikuta tuna date.
unajua yani kabla hujaenda kwa mwalimu, mimi kuna mtu ananiambia nishie kusikia kaka kusema wenyewe kwamba hawa hawamu approach au mtongozi
ndani. Hawakutongoza naye.
Yaani wanatengeneza tu mazingira kwa mazingira kwa wanajikuta tu.
Yes. Wapo kwenye mahusiano.
Okay.
Kwa mtu anakutengenezea situation. Anakutengenezea situation ambayo unajikuta upo ndani ya mahusiano.
Okay, na in what
na hajawahi kukutongoza kufanya hivi kwa anatengeneza situationship. Kwa sababu namna watu wanaishi ndio itamu. Unajua kuna watu wanavyoishi tu tuseme eh wala wanapendana. Na hamjasema kama sisi tunapendana. Kinachofanya waone au waamini mnapendana ni situation ambayo mnaishi. Na wanasema yani wale wanaishi pamoja lakini
hamna kitu.
Hamna kitu pale. Kinachofanya watu waseme hayo maneno ni the way the situation mnaishi. Yani hali ilivyo ndio inawapelekea watu. Sababu situation ni hali. Hali ilivyo ndio inawapelekea watu wazungumze hivyo. Sasa tukija kwa nini watu wengi sana wanaingia kwenye situationship? Moja ni kwamba kuna vitu mtu anafanya ambavyo hatujazoea kuona vinafanywa kwa mtu mwingine wa kawaida. Tumezoea kuona vinafanywa kwa wapenzi. Kwa mimi nikianza kuviona mtu ni rafiki yangu wa kiume au wa kike anavifanya, kwa kichwani naanza sema obvious kwa ananipenda. Kwa mfano, hatujazoea watu kupeana zawadi in kawaida. Kwa uko na mtu ni kanisani, ni shuleni, ametoka likizo, mnakutana tu chuoni, kaja na zawadi. Sasa mkuletea zawadi bwana. Kwa sababu hujazoea.
Naanza kusema mhm.
Unaanza. Watu wao nitakapoishia.
Nafaishia wapi?
Yaani kawaida atatoka hapa na kuja anaondoka hivyo. Anapiga simu, "Sasa tuna party nyumbani bwana, karibu."
Kama nimealikwa ukweni.
Nimealikwa ukweni.
Unabaki heshima.
Unaenda. Na unakuta watu
wengi. Unaenda unafika.
Yaani hivyo nimejipanga. Fresh kabisa yani. Unakaa hivyo unakaa. Atapata changamoto, atakuomba ushauri, sinaomba ushauri.
Ah, yani mwalimu sasa anafanya mchota kabisa.
Ah, kumbe anachokifanya kwako. Amefanya kwa rafiki mwingine wa kiume, kaomba ushauri, kafanya kwa mwingine wa kike, kaomba ushauri. Kwa kile yeye afanye jambo mpaka apate ushauri kwa watu wawili, watatu, wanne.
Mimi ndo niko
kwa sasa wewe kwa sababu na wewe ndio uko mwenyewe uongoza watu wenye wawili watatu. Ila wewe unajiamini uko peke yako kwa sababu wewe huwezi kwenda kuomba ushauri kwa mtu.
Ndio.
Ila yeye kwake ni kawaida. Ni kawaida kuomba ushauri kwa hiyo tata ni. Kwa kuomba na ushauri na tena mbasi da kuomba ushauri ambaye ni ndo anaanza pa. Kinaomba ushauri. Unajua nyumbani tunapitia kipindi kigumu sana. Yaani ndio mama yangu na baba yani kama sasa ukishambia na hivyo tena. Yaani nasema mambo ya ndani.
Sasa no.
Kaomba na makwao ushauri msemu kama nini ili apime.
Ah,
ni kipi sasa? Sasa wewe ukiambia hivyo sema, "Yes."
Ndio.
Yaani,
kwa sababu kengele uko yakini.
Yaani hivyo. Kwa hiyo anapata that is update. Kwa hiyo
wewe unatukosa na wake.
Na na wengi ndio wahanga wakubwa. Kwa hiyo unasema, "Say, mtu ndio huyu."
Na hivyo tunaamini kwamba wanaume
hawafunguki sana. Ni amefeli labda chuoni hapo kafeli anayepata sapu. Sasa kimwambia nimepata sapu. Mwalimu fulani anaivaivi. T.
Ameniambia
ni feli. Feli na unaunganisha kumbe una zile ujijaza.
Tunajijaza
upepo. Anakuja hivi anakuja. Asiwe wezi amini. Ni kuna binti ananifuatilia. Mimi wala moyo wangu hauko.
Bana this weekend tena basi tukae na nini. Kale miogo
kwa. Mwalimu unanitisha
na kidai.
Jamani.
I have a date. Una muda
tena mjaza mwenyewe.
I have a movie date.
Kumbe najijaza mwenyewe maskini. Yeye kwa nishi meshake kawaida.
Kawaida kabisa. Kawaida kabisa.
Hapa anafanya without any intention.
Intention kwa sababu ni rafiki yake kama alivyo Joni, kama alivyo Josefu, kama alivyo mwaka Sombura. Your friend.
Sasa mwalimu tuseme tuongelee na wewe kwamba kaka hiyo ya scenario kwamba tuongelee kaka anaishi maisha yake ambayo ni he's just being himself. Dada ameanza ku kupata yale zile ana connect dots, ameshahisi kwamba kuna signals afu na ashaanza kujihisi kwamba hapo kwenye mahusiano naye, akiamka asubuhi labda she will text, she will call, ana respondiwa vizuri, usiku anaanza kushangaa amepiga story dilisaa nusu saa kwenye simu, anaelewa hence proved maana haongei na mwingine anaongea na mimi. Hata tuseme huyu mtu baada ya muda ameanza kuhisi au ameanza kugundua kwamba yupo kwenye situationship, what would you advise mtu kama huyo?
Yeah, sasa nitataka kwa tuone hiyo picha. Hiyo hiyo ni situation kwamba the way I'm treating Maria because the way I'm treating Yusufu, the way I'm treating Yakobo, no the way I'm treating Elizabeth. They are my friend. Kunaweza nikaomba ushauri kwa wote. Na nikaomba ushauri na not necessary na kuja kumuomba ushauri Belinda. Nimwambie bwana nilimuomba pia na gift. Oh,
yeah.
Hey.
Yeah.
Nisi kwanza sio nzuri. Kwa sasa mimi nakupa hivyo. Sasa wewe kwa sababu muombo na unaupima kusema ushauri. Yaani hawezi akamwomba mtu wa kawaida. Ni kweli wewe sio wa kawaida. Ni rafiki yake. Changamoto na kuja sasa pale ndo anakuita sema rafiki yangu. Yaani nalali nataka kukwambia. Afu ndo unajaa unasema
finally.
Yeah, unafika kule unakwambia bana nakaribia kutoa mahari.
Mungu bwana. Mbona kwetu kusaidiaje? Mahari wapi kwetu kusaidiaje?
Yaani wanaume. Yaani sasa wengia lakini kumbe wewe ulifanya kitu ndo narudi sasa kwenye jibu swali lako nini kifanyike. Wewe uliishi under assumption.
Okay.
Never ever assume.
Okay.
Situationship yani changamoto ya kwanza people they assume. Atakuwa ananipenda. That is assumption. Be sure.
Tunaassume positions.
Moja ya kitu kuna kitabu naandika mwaka huu nataka ni na taronchi vitabu vitano pa.
Wow. Amen.
Yes, moja ya kitabu kinaitwa series, ni series ya vitabu kama vitu tujifunze. Tujifunze series. Kuna tujifunze kwa Daudi, kwa mfalme Daudi, ukuu na tabia wakuu. Tujifunze kwa Mariamu mama yake Yesu, kutunza na kuhifadhi yote tulioambiwa na Bwana. Alafu kuna jifunze kwa Samueli muonaji, uongozi na tabia za utumishi. Alafu kuna tujifunze kwa Petro aliyemkana Yesu. Kukua na kutanuka kiroho. Sasa moja ya tabia Petro alikuwa nayo hakutaka situationship. Kwa popote ambapo alikuwa na doubt, assume.
Mwalimu sisi tunakufuata ifu tapata nini?
Exact. Umeona swali anamuuliza, anamuuliza sasa, ambaye Yesu huyu tajiri kasepa kwa sababu ana mali nyingi. Sasa sisi hapa hatujaondoka. Tumeacha vyote. Yaani tumeacha boti zetu, tumeacha hizo tumekufuata. Tutapata anajiondoa kwenye situation ship.
Ili kesho sisi akasema nilijua kuna fungu kumbe halipo.
Labi bibi yangu alikosa mara ngapi nimsamehe? Hata mara saba. Anajiondoa kwenye situation ship. Hataki assumptions. Sasa changamoto ya vijana wengi we assume. Kwa vile nimeenda naye out kula miogo Coco Beach, atakuwa ananipenda. Kwa vile amenialika kwenye party yao ya familia, atakuwa ananipenda. Kumbe yeye amekuzwa binti kijana wote
nyumbani
ni marafiki. Na wote kwao wanakuja. Yaani na ukifika na kwao ndio ndio kwa familia nyingine. Yaani wao ukifika wanavyokupokea wewe wa kike ndio anampokea kiume hivyo hivyo. Karibu kwenye
na mali
yake na mshepe. Tabasamu.
The same.
Kwa wewe ndio unaja.
Najijaza tena.
Yaani wewe ndio unajaa. Unajaa hivyo. Kwa namna nzuri ya kutoka kwenye issues za situationship. Ondoa assumptions.
Hapo naondoa assumptions kwa kutokuwa nazo au kwa kuuliza.
Ukipata assumption, ask.
kwamba mimi kwa mfano hapa sasa hivi mwalimu na yeye ni shule nzito, namuuliza mkaka vipi?
Yaani huo ndio unachotakiwa kuliko kwa sababu mpaka umefika hivyo umeona hiyo situationship, kuna mazingira yameshaonekana na kwangu mpaka unaingia na mtu kwenye situationship hiyo wengi mara nyingi ni watu wetu wa karibu.
Yeah.
Sio randomly tu, yani kwamba situationship at the first sight.
Nakutana tu hapo hapo
relationship hapo
kile. Eh, kuna love at first sight. Ila sio situationship at first sight.
Yeah, yet to find out.
Ipo kwa kweli nakubalia.
Kwa hiyo situationship mara nyingi yani tayari ni marafiki nini nafanya hivyo. Sit down, ask. Hivi ndugu yangu tunavyoishi hivi, naomba kwanza tuwe wazi. Mimi ni nani yako?
Okay.
Sasa wasichana wakimbia. Mwalimu, how can I ask? It is weird. Guys, it's not weird kwa sababu it is a choice.
Okay.
Kwa maamuzi ya kuoa au kuolewa ni maamuzi yanahitaji wisdom. Hayahitaji kuingia kwa assumption. Inawezekana ukaongea hivyo ndio ukamfungua macho huyo mwanaume.
Ndio akakuona.
Na sasa akakuona ndio naye anaanza kuconfirm kwamba
Yani kaka kama wale watu wa house wale.
Ndio akaona hivyo. Kuepuka ile sasa, yani nilikupendaga yani hivyo. Hata nilikupendaga ni sijui kwa nini nikusema yani. Na ni kweli ningamwambia sasa the issue trigger convo. Ask. In a very good way. Afya even naishi hivi. Ask. Mimi mahusiano ya kwanza kabisa kuingia ilitokea hivyo. She asked me.
Yeye ndo aliuliza.
Yeah. Na mimi wise kusema nilikuwa nimejiwekea plan kwamba nitaanza dating nikifika chuo kikuu. That was my plan. Kwa hiyo pamoja nampenda ni rafiki yangu, tunaenda hivyo, tutaenda huko, tutatembea. Kwa hiyo akawa ana feel.
Anaona.
Kwa hiyo akajiona yupo kwenye relationship. Kwa kauliza, yani namna gani aliuliza? Auliza, "Hebu naomba niambie, ni mchana gani ambao nampea hapa kuja kumuoa?" Mwadhaya alivyouliza. Exact.
Yeah.
Sio kwa sababu tu situation tunakurupuka tu. No. Na wewe
unapangilia nini?
Masquerade. Unapangilia.
Kwa hivyo uliza hivyo, nikawa najaribu kuikwepa sababu by then niko from 6.
Unaona
ni kidogo tu tufike juu hapo.
That was my plan. Bado mimi si rafiki yako and you don't hide anything from me. And najua kwamba ni rafiki yangu. Kama ukinificha hivi maana yake una rafiki ambaye unaweza
kumwambia.
Kwa not that friend ambaye ni position nimejiweka. At the end nikabidi nifunguke. Kimona nani alivyo trigger?
Yeah.
Elevel. Kwa nikamwambia na akasema nilihisi.
Na kweli kuna ile signals zangu na kuona, kwa sababu unajua mwalimu, mtu kama mfano unajua kuna njia ya kwenda Morogoro, kuna njia ya kwenda Bagamoyo. Mtu sawa huko mbele bila Bagamoyo anaweza kabadilisha, lakini mtu akienda Bagamoyo unajua bwana hii safari ya Bagamoyo.
Sasa umeona kama hivyo? Kwa maana yake hakutaka kuendelea kuwa kwenye nini?
Situationship
na assumptions.
Yeah.
Kwa how namna yale viongee, inawezekana wewe usiongee hivyo. Depend na aina ya rafiki yako.
Mwalimu, sasa hiyo swali alikuuliza hiyo. Nataka niulize mtu la sasa, atasikiza hii episode.
Tende look everywhere. Asante sana. Si unamdukije Spotify na Apple Podcast.
Tuendelee kwanza.
Kwa hiyo ondoka kwenye dhana. Kwa maana yake assumption hiyo, never assume. Lakini assumptions zingine sio kila anayekufanyia jambo zuri ni anakutaka. Graduate hapo.
Okay.
Ukiona hivyo maana yake wewe huwa unawafanyia watu mambo mazuri kwa sababu unawapenda. Mm. Ndio maana ikitokea mwingine akafanya
unaona
ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ondoa the assumption. Yeah, I love to do good people. Not because I love them kwamba kimapenzi. Just because ni watu.
Na ndio tutakuwa tuwe hivyo.
Wayatazamapo matendo yenu mema, wamtukuze Baba. That's the Bible. Iwapo yasemekiwa wasingizia na mabaya, wayatazamapo matendo yenu mema. Hasa matendo mema unamtendea mdudu?
Hapana,
watu kwamba wewe unafanya tu wa jinsia moja. Intentionality ya kwanza, amini kuna watu they are doing good and they don't have any interest.
Okay.
Na wewe. Do good. Yani kwa hiyo mtu akikufanyia wema, usianze kuwaza yani yani ameniongezea ada, haiwezekani. Ananitaka.
Anasomesha mke. Mke atarajiwa.
Mke asomeshwa.
Angalizo tu ni hili hapa. Hakuna zawadi sio na sababu. Ila sio lazima sababu iwe mapenzi.
Okay.
Hakuna zawadi sio na sababu, ila sababu sio lazima
iwe mapenzi.
Okay. I say hiyo ni shule, yani ni maturity hali ya juu, ni kwamba tukishavuka na kujua hivi. Ni maturity hali ya juu.
Kwa kuna mtu anakupa zawadi binafsi. Kwa sababu mfresha kuna kitu umekifanya, wow, that girl kafanya amazing. He deserve an award. Anakupa zawadi. Sasa wewe ina kitu. Sio bure. Na unaanza kuonesha bad mood hata kwenye kuipokea.
Ndio.
Sipokea zawadi za yani
hey,
you don't know even
why. Mtu.
Yani hujajua hata. Kwa ndio unapofikia tu sasa watu wanatoa zawadi kwa silisili. Niwe mpelekee bwana yule ana sababu unajua, lakini hakuna zawadi sio na sababu.
Lakini sababu sio
lazima iwe mapenzi.
Okay.
Yani ngoja. Moto wewe mfano.
School of thought ni nzito.
Siku moja nilikuwa na nafundisha mkoa mmoja hivi. Nilikuwa na mba usoni. Mabaka kwa yani ya kutosha. Umenitesa sana. Kwa nimepiga shule kwenye ile kanisa, shule ya maana. Sawa? Umaliza kuna dada yani yeye akaona hiyo. Sasa akawa anapata taabu namna gani ya kuniambia. Unajua kwa nini anapata taabu namna gani ya kuniambia? Kwa sababu watu wengi kuaddress vitu vya hivyo ni changamoto, tumeleziwa hivyo. Hebu kwa hiyo ni pointi zote aje nisikilize wewe, naona tu ngongo wangu nini. Kwa hiyo akaninunulia dawa. Kwa akaanza kwa kuomba msamaha, ameshuka kwa nini. Alafu akaja kuniambia mimi, thank you so much. Akashangaa namna nilivyo respond. Akaniambia, sikutarajia kama utarespond hivi. Unajua watu yana nafikiri nimemwataki kwa nini. Nikamwambia no. You think kuhusu afya yangu. Fani nani kapinaze da mpaka leo?
Wow.
You see, the issue waga ni attitude, mtazamo kwenye hivyo vitu. Kwa situationship nyingi sana, wengi wanaozipata ni either wamefanyiwa vitu ambavyo wao hawawezi kuwafanyia wengine. Kwa unajua hiki nasema nimfanyie bei. Yaani mtu atoe zawadi mpaka kwa mpenzi wake. Yaani hawezi kununua zawadi kwa mtu mwingine. Kwa nini amefanya hivyo? Wow, thank you so much. Fanya hivyo. Kwa hiyo hiyo nayo ni assumptions kwamba anafanya hivyo. Kwa hiyo sisemi kwamba watu sio makini. No. Chungulia nyuma ya zawadi kabla hujapewa. It's very good one. Ya kwa sababu utagundua sema wow, very moyo mzuri. The good heart. Ametoa kwenye moyo mzuri. Ametoa kwa sababu atamani nipige hatua fulani. Fanya hivyo. Yani nawaza mtu anatokea amebarikiwa na vipindi vyenu vya podcast hivyo, akaamua kuwabariki na vifaa kubwa zaidi.
Amen.
atakuwa anataka mmoja wetu
kaa vizuri.
Ameona sema wow, they're being amazing, yani wanafanya kazi nzuri, they wanahitaji reward. Wanafanya kwa wengi sasa, ndio hizo usiamtuka situations, ndio hizo anampa zawadi, amemtoa out, anafanya hivyo. Na sometimes anawatoa out, inawezekana mpe wengi hapo, ile sasa unasema ah, huyu si ana date na fulani, kwa hiyo hivyo, kwa hiyo kwa sababu yuko single na unaashumu na yeye yuko single, unatakana na mtu wake siku nyingi tu
na yuko single for you.
Kwa situationship nyingi tunajiweka kuweka hizo assumption. Lakini sasa tunakuja upande wa pili. Kuna watu wanafanya hivyo makusudi tu kuchezea hisia
za watu kwenye situationship.
Exactly. Na wao hapo pia. Okay. Na wengi wa hivyo ambao wanafanya makusudi, wengi ni hit and run.
Okay.
Wengi ni wahuni. Kwa hiyo anakutengenezea mazingira ambayo utaingia kwenye 18 zake bila wewe kumuona mbaya.
Yani hata kujiweka kwenye on front.
Hataki kuone kwa
moyo. Hata hivyo sikukuo.
Imetokea.
It was natural.
It was natural. Kwa kuna watu wapo hivyo. Kwa hiyo nitamani tunavyoiangalia sisi tunaiangalia kwenye mapana
yote.
Kwa kuna mtu ambaye anakutengenezea situationship. Unaingia mtoto wa kike unajaa. Anakutengenezea situationship. Unaenda kwake ghetto, hakugusi, utalala hapo. Kasi unasema he's gentleman. Unaamka asubuhi anakuandalia maji ya kuoga ya uvuguvugu, taulo. Yani anakuachia chumba, utajiandaa, utamaliza hapo, breakfast ya maana, anakuacha unaenda, unafanya hivyo. Yani hivyo.
Unajua unamwamini hapo inakula kwa.
Alafu siku yani ni wewe mwenyewe unampa mwili wako. Wala hajakuomba. Anapata kitu chake. Akiondoka hapo mshindi ni yeye, pole kwa mbuti, afu unasema no, ni mimi, yani sio yeye.
Very true.
Kwa nabaki yani unamsikia yani kaka watu wala ana makosa, yani it is me, yani mimi ndo mfanya, yani wala hata kuniomba sexy, yani ni mimi hivyo. Kwa mimi ndo kubadilikani, mwache, ni mtu mwema. Lakini kumbe alikutengenezea situationship intentional.
Lakini hao watu ni very dangerous.
Yeah.
Na ndio wanaowaliza wanawake wengi. Kwa sababu wanafanya vitu mnavyopenda.
Yaani mtu akisema love language ya Belinda, quality time, wazo kwa kufanya anapita mule mule.
Ana hivyo.
Na asili chochote anakupanga,
anajichanganya mwenyewe.
Yaani wewe mwenyewe unamtunuku mwili wako. Kakutengenezea situation ship. Mwona? Sasa, how do we avoid kitu kama hicho? Mahusiano yoyote ambayo hamjayaanzisha, kama kuna assumption utakuwa iweke, ni kwamba hayapo.
Okay. Mradi hatujaongelea,
tunaanza
safari. Hakuna
kama unapenda kufanya assumption. The best assumption.
Hayapo. Okay.
Ngeni nipenda
hivi. Wewe huwezi kuuliza?
Yes. Na yeye hawezi kusema.
Na wewe unataka kuteseka? Hayapo.
Hayapo.
Okay.
Yakiwepo. Cha kwanza cha kufanya ni kuongea timeline.
Okay, what do you mean?
Mahusiano yoyote yana timeline. Maisha yana timeline. Tunga methali moja asema kuna wakati wa kuzaliwa, kuna wakati wa kufa. That is timeline. Kuna wakati wa kutapanya, wakati wa kukusanya, wakati wa kulia, wakati wa kucheka. That is timeline. Kwa mahusiano yoyote ambayo hayana timeline, yaogope sana. Ndo mengi yako kwenye situationship ya nabezi yako. Unaishi kisituation. Kwamba mtu pekee ambaye ana timeline lakini timeline yake haina mwisho ni Mungu.
Yeah.
Ana umilele mwisho, ana umilele mbele, lakini yeye ana timeline. Timeline yake haina mwisho. Kwa unavyozungumzia timeline kwamba say tupo kwenye mahusiano. Tunaoana lini?
Okay.
That's the timeline.
Okay.
Ambayo inatakiwa iongelewe at the beginning.
Okay.
Unapokwenda kupanda basi Magufuli kwenda Dodoma, moja ya kitu wewe unakiangalia ni timeline.
Yeah.
Basi inaondoka saa ngapi?
Nafika
saa 12. Tutafika saa ngapi? Saa 8. Unaona? That's the timeline.
Na nikichelewa kufika nakuwa nakwazika
hata kama wewe utakufanya.
Mbona amechelewa?
That's unaingia mahusiano na basi yana timeline. Ni flight na timeline. Unaingia mahusiano na shule.
Oh yeah.
Baadaye form 1.
Yeah.
Baada miaka minne ni mahusiano hayo, ni timeline.
Yeah.
Unaanza kazi ni mahusiano hayo. Kwamba bana kazi zetu mtu ana staff akiwa miaka 55. Au maga zini. Au kazi yetu bana ni ya miaka 3. Baada hapo yeah, ni timeline hiyo. Umeona? Kwa mahusiano yasiyo na timeline are very danger. Kwa kuepuka situationship introduce timeline.
Yeah, maana mwanzo samani mkatisha nijaribu kuanza kwamba sawa inawezekana wewe umeongea mkakubaliana kesho kishokutwa miaka inaenda kwao anakuambia tukoongee kusubiriza kuoana.
Yes.
Na kweli amku
amevashia. Yeah, na yuko sahihi. Yeah. Mimi nafabaga na watu ambao ni mwalimu. Yaani tumeanza tukudeti, yani hivyo anataka mzigo. Anambia ah. Kwani ajabu ni nini? Nimeona ajabu nikambia yes. Nikambia did you talk? Mnavyoanza that relationship. Unavyoenda shuleni naambia jamani kosa hili na hili na hili ni
suspicion.
Hii unafukuzwa. Do you see? Hatutaki hayo. Tunafanya assumption. Sio kila mtu sexy before marriage wake ni dhambi. Never assume.
Hata kama ni mpendwa
mekutana. Never assume.
Make everything plain and straight.
Timeline.
Timeline.
Okay. Kwa mwalimu tunamaa. Mlikubaliana. Mwalimu si mkisa. No. Watu wanaamini in different.
Yeah.
Kuna mtu anakuja kanisani ni meeting point, not relationship na Mungu.
Yeah. Mwingine ni ratiba kama ratiba.
Yes.
Mwenda Jumatatu hadi Jumatatu.
Never assume. Kwa hiyo itakusaidia sana kuua situationship. Mungu. Kwa mba ya mimi ni mwambia mke wangu kwa mba kia tunaanza sasa hivi. Baada muda huu nitakutambulisha kwa mtu wangu wa karibu.
Wow.
Baada ya muda huu nitakutambulisha kwa ndugu zangu. Kwa na nyumbani naambia amani mko wenu yupo. Ila muda wa kuamjua haujafika.
Ukifika mtamjua.
Kwa ndugu zangu wakaanza kusearch. Ni nani kwenye marafiki zake?
Yeah.
Ah, mimi wewe nisumbui kwa sababu niliboronga hapo nyuma. Kwa hiyo ngajikuta no. We need timeline. Kama tunaanza sasa hivi ni eti bwana tutaoana baada ya miaka 10. Kwangu it's not a big deal. It's fine. Kama tunakubaliana miaka 10, fine. Tutaoana baada mwaka. So kutaka ujue kwamba timeline inaamua namna gani ya kuishi. Mtu ambaye mnajua mtaoana baada ya miezi 6. Jinsi mnavyoishi ni tofauti na mtu tegeoana naye baada ya miaka 5.
Yeah.
Tofauti kabisa. Sababu mtu mmoja baada ya miezi 6 tunaoana. Yaani maana yake kuna watu zimemtajia watu kwa wajue. Kuna vitu ndio hivyo. Mtakupima afya za kwa kipaumbele. Yaani nini? Umeona hivi tu? Yaani ni tofauti kwa tunaoana. Fanini? Ni tofauti kwamba tutaoana baada ya miaka 10. Kwanza kichwani. Mentality ni tofauti.
Yeah.
Tofauti. Kwa why you need to have timeline. Never assume. Kubalieni, do and don't. Bwana kwenye mahusiano yetu haya. Na nawaambiaga watu, niliwahi kudate mtu nikamwambia tunaanza hii safari. Mimi sio mlinzi wa mtu. Ikitokea tume sex, ujue ndio sita uoa.
Habari yetu ndio imeishia.
Habari yetu imeishia hapo. Iwe ni shetani alitupitia, iwe ni mimi nilipitia, wewe umepitia, au nini hivyo, kwa sababu hivyo you are responsible. And I'm responsible. Kwa hiyo see that openness. Inaua situationship nyingi.
Na inatengeneza msingi mzuri.
Exact. Na ambayo ndio vijana wengi sana tunakwama.
Kwa walimu hatuna hizo elimu. Inabidi sasa hii itabidi sasa kuna kipindi tu tufanye series ya hayo mambo kwa ajili ya kuequip watu. Kwa sababu unakuta hata mfano let's say sasa hivi hapa mwalimu muda wetu hata ututoshi sana. Natamani kwamba kuna mambo mengi sana ambayo umeongea hapo ni ya msingi ambayo mimi mwenyewe tu binafsi. Yaani najua kwamba nini okay ile mistake ilitokea kwa sababu maybe from the beginning sikuweka 1 2 3 4 clear. Maybe from the beginning hivyo. Kwa sasa nadhani it's also important kwamba hata tukawa na yani hiyo hizo series yani kwamba tunapata zile kwamba kwa mfano hapo hizo mambo ambayo ameelezea mwalimu ni very important kwa vijana wa kanisani, nje ya makanisani, watu wengi ni mahusiano yanakwama, ila kumbe ni kwa sababu tu ya msingi ambao umeweka. Na saa zingine unaweza kuta maybe watu wangeweza kuwa na mahusiano ambao ni sahihi na yenye afya, ila kwa sababu tu hatuja establish labda msingi mzuri.
Boti linaenda. Na ukiachana pia na msingi mzuri relationship wise na hicho kwa naendelea kukipata mwalimu alikuwa anatueleza ni kwamba misingi binafsi tu ya kwetu wenyewe shida inaanzia hapo. Yaani mimi kama binti I'm not bold enough kujua kwamba it's my right to ask.
Yes.
Tunahisi kwamba mara nyingi inabidi tuambiwe. Sawa, naweza nikasubiri kuambiwa lakini maybe I can provoke.
Yes.
Be told, or I can ask kuonyesha kwamba okay, kuna kitu kimoja kinacho kinaendelea and mimi kinanifanya nihisi tupo huku.
Yes.
Is it where tulipo?
Utrigger kwa maombi.
Au tupo?
Ipo.
Imani yako tu.
sasa changamoto ndio hiyo ninaambia kwamba maombi sio fungu malaya. Kwamba unafungua kila mlango.
Mwalimu wewe tutakuhitaji wakati mwingine.
Tutakuhitaji
jamani. Very soon guys. Natumai tumepokea, natumai kuna kitu tumejifunza. We are hoping for a part 2, part 3, we are hoping for a series kwa sababu it's a lot of things. Ila binafsi kama nilikuwa nasema nicho, kipata ni kwamba it starts with me personally.
Yes.
Yeah, inaanza na mimi mwenyewe, nimekuwa equipped kwa kiasi gani. Na niko tayari kwa kiasi gani kutumia vile ambavyo vitu nimekuwa equipped navyo kuhakikisha kwamba sijiingizi kwenye situationship sio tu ya mahusiano ya mazingira mengine yote. Ila tumejikuta tumeongeza kwa mahusiano sababu ndio sema ambao nahisi na disturb watu wengi the most kuliko mazingira. Na ambao
wengine kwenye ndoa hata ambao bado.
Yeah, ambao bado. So mwalimu tukushukuru sana.
Asanteni.
Mungu akubariki sana for your wisdom. Hey, tunaamini as much as hatuja
tutaekea part 2.
Yeah, as much as that we exhaust sana, we are hoping for a part 2, lakini pia tunaamini kuna watu wamepona, kuna watu macho yamefunguka, kuna watu ambao hata kama hajafunga kwamba wanahisi hapo kwa situationship watajua nini kitaka kutokea, watajua kwamba okay, red flag,
yeah.
Red flag. Yeah.
Yeah, mimi pia nimshukuru mwalimu na pia guys kama tulivyosema kwamba mwalimu Makwaya ana vitabu.
Yeah.
So mimi natamani hapa tunapofunga mwalimu tuambie katika list ya vitabu vyako so far, I know vitabu vyako vyote unavipenda. Tuambie yani kitabu ambacho cha kwanza kabisa utamrecommend mtu aanze kukisoma kitabu chako, alafu pia tukipateje. Tuambie kwa alafu tumalize.
Mtarecommend mtu kusoma kitabu kutungana na situation iliyokuwepo.
Okay.
So mtaenda kujifunza mambo ya mapenzi. Tamwambia kitabu
cha. Sasa tuambie mambo ya mapenzi.
Nimeandika zina ya penzi.
Zina kitaka kupata mwalimu tuambie. Namba za simu mtu anakipata
ni wapi? Sky City Mall uko Dar es Salaam pale kuna bookshop chini. Bookworm. Na kingine nitafuta mimi mwenyewe anaweza akipata.
Okay.
Ya 0717567500. That's my WhatsApp number.
Okay, tutaandika namba on description, Instagram, WhatsApp, mtakutana nazo. Mungu akubariki sana mwalimu. Until next time guys, God bless you. Tunawapenda. Msisahau kusikiliza, kusubscribe, kulike na kuturudia.
Yep, see you next time.
See you.